Du lytter til P1.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money.
Goddag, og velkommen til Hjernekassen på P1. Som vores intro antyder, så skal det i dag handle om penge. Eller rettere, om noget af det, man kan gøre for at prøve at styre pengenes magt. Mit navn er Peter Lund Madsen, og jeg begynder dagens program et lidt andet sted. Jeg har lige været i Japan, og der mødte jeg Thomas Davidsen, en meget klog og meget sympatisk mand. Thomas har boet i Japan i 10 år. Han taler japansk, og han ved noget om, hvad japanere tænker. Her kunne man få sin nysgerrighed stillet. Og blandt de 1000 spørgsmål, jeg stillede ham, spurgte jeg blandt andet om, hvad japanerne synes om os europæere. Man kan jo godt blive noget urolig, når man for eksempel sammenligner den måde, japanerne opfører sig på i deres metro, med den måde, vi danskere opfører os på i vores metro. Det er kun et eksempel, men forskellen den er ret stor, og den falder bestemt ikke ud til vores fordel. Thomas svar på mit spørgsmål gjorde mig imidlertid både stolt og glad. Thomas sagde, grundlæggende respekterer de, japanerne, os europæere for den viden, vi har været med til at bringe ind i denne verden. Tænk så, japanerne værdsætter os europæere for vores videnskabelige bidrag til verdenshistorien. Hvor er det skønt at blive værdsat for noget, man som kontinent kan være stolt af. Den gode viden. Og det er jo netop det, det handler om her i Hjernekassen på P1. Vores motto, det er jo, at al viden er interessant, hvis det bare bliver fortalt af en person, som kan forklare sit stof. Den tilgang, at al viden er interessant, har jeg i den grad tænkt mig at teste i dag. Ved det, at dagens emne i dag er noget af det mest kedelige, man umiddelbart kan forestille sig. I dag har jeg besøg af tre revisorer, og dagens emne er revision og regnskabsaflæggelse i små, mellemstore og større virksomheder. Ja, de hørte rigtigt. I dag handler det om talkolonner, bogholderi og regnskabsprincipper. Kan mine tre gæster gøre disse emner interessante, så må næsten alting kunne gøres interessant. Så må vores arbejdsmantra, at viden og vidende mennesker altid er spændende stof, være yderligere sandsynliggjort. Derfor, velkommen til mine tre gæster, Annette Primdahl, senior, Anders Lillelund, statsautoriseret revisor, og Daniel Valbjørn, operationel leder, står for den daglige drift, og I er alle tre ansat i revisionsfirmaet Deloitte. Velkommen til Hjernekassen på P1, velkommen til det, jeg i dag vil kalde for revisorhjørnet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Goddag, Annette, og tusind tak, fordi du kom. Du er jo revisor. Du har titlen senior, og du arbejder hos Deloitte. Kan du ikke fortælle mig her til en begyndelse lidt om dig selv og lidt om din uddannelse til revisor? Hvad er det, du laver?
Jo, tak, og tak fordi du måtte komme i dag. Jamen, mit navn er Annette Primdahl, og jeg arbejder som revisor hos Deloitte og har gjort det i 4 år på nuværende tidspunkt.
Jeg har en baggrund som Candmerc Out og Candmerc 4. Det vil sige, at jeg har en kandidatgrad i revision og regnskab, og jeg har en kandidatgrad i finansiering.
Ja.
Og jeg er nu ved at uddanne mig videre til statsautoriseret revisor, så jeg kan blive forhåbentlig lige så klog som Anders, der også er her i dag.
Du er lige så klog, men du kan måske blive lige så dygtig som Anders.
Ja, det håber jeg.
Ja.
Til daglig sidder jeg i den del, der hedder Section Large, og det er den del af Deloitte, som arbejder med de største af vores kunder. Det vil sige blandt andet børsnoterede kunder og også andre store virksomheder.
Store firmaer.
Store firmaer generelt. Og selskaber, ikke personer. Og mit fokusområde det er så finansielle kunder. Så det vil sige, at jeg reviderer primært banker, forsikringsselskaber og andre finansielle virksomheder med et eller andet ja, finansielt islet.
Så det kan være et forsikring som Tryg, eller det kan være en bank som Danske Bank. Det er store, store firmaer, hvor der er rigtig mange mennesker ansat, yes, til at lave kæmpe store regnskaber.
Yes.
Og hvor lang tid har du arbejdet?
Jamen, det har jeg så 4 år nu.
4 år. Og de der uddannelser, hvor får man dem henne?
Jamen, det er lidt forskelligt, hvorfor en tilgang man vælger. Man kan egentlig komme til rum på mange måder, som bekendt. Men med min baggrund er så, at jeg var teoretisk færdiguddannet, da jeg kom. Så jeg har en kandidateksamen fra CBS.
Eller Handelshøjskole, som det hed i gamle dage. Ja.
Præcis. Så det var min baggrund, da jeg startede, hvor der er mange, som begynder noget yngre, og så egentlig uddanner sig, mens de arbejder som revisor.
Og det er simpelthen, der lærer man, hvordan laver man regnskab og skattelov og alt sådan noget, nogle ting. Er det det, man skal lære?
Ja, det kan man sige. Altså grundlæggende så er fagområderne vel revision og regnskab og skat.
Ja.
Så det er ligesom de 3 dimensioner, vi i hvert fald skal vide et eller andet om for at praktisere som revisor.
Tak fordi du kom, Annette. Og du har altså med de store firmaer at gøre. Så er der Anders. Anders Lillelund, og du er blevet statsautoriseret revisor. Fortæl lidt om dig selv, og fortæl lidt om dit arbejde.
Altså min forudsætning for at være i dag er jo også, at jeg ligesom Annette er revisor. Jeg har så arbejdet som revisor i Deloitte i København i 14 år. Min baggrund for at gøre det er, at jeg har en kandidatgrad i revision, kan mærke af, som det hedder, og så er jeg efterfølgende blevet statsautoriseret revisor.
Og hvordan bliver man det? Statsautoriseret revisor?
Altså reglerne har ændret sig lidt undervejs.
Det gør de altid.
Ja, men der er mange måder at komme til den afsluttende eksamen på, men det er noget med at følge nogle kurser, og man skal have noget praktisk erfaring også. Man skal have en kandidatgrad i revision, og så slutter man af med en større skriftlig opgave, eller en eksamen, og den varer over flere dage. Og så, hvis man består den, så kan man så få lov til at tage ind på Børsen, hvor de sidder og eksaminerer en stor mundtlig eksamen, hvor man sidder der på en sådan helt panel af alvorlige folk og mange mennesker i salen osv., så sidder man der og bliver hudflettet.
Og sådan en den der kandidatgrad i revision, hvad svarer den til i uddannelse? Er det ligesom en sygeplejerske, eller er det som en... Hvor lang tid var den?
Altså, den var 5 år.
Så det er ligesom det er en universitetsuddannelse?
Ja, det er det. Ja. Gerne.
Så det er ligesom at blive biolog eller noget?
Ja, lige præcis.
Bare i tal, skat og regnskaber?
Lige præcis.
Og bagefter skal man så uddannes til statsautoriseret revisor?
Ja.
Så altså, det er en ordentlig omgang?
Den statsautoriserede er en praktisk eksamen.
Ja.
Og det kræver selvfølgelig, at man efter at have fået et teoretisk fundament, så bliver der så også fyldt noget på løbende under uddannelsesforløbet op til at blive autoriseret revisor af teori. Men man skal også ud og fungere i praksis.
Og hvad er dit arbejdsområde?
Jamen, jeg sidder med altså foruden regnskaber og skat, som er vores kerneområde, så sidder jeg også med rådgivning inden for mange økonomiske discipliner. Og det gør jeg, fordi at mine kunder er små og mellemstore virksomheder. Der er typisk mellem 0 og 50 ansatte. Og mange af dem er selvstændige erhvervsdrivende. Stort set alle mine kunder er drevet af den, der også ejer det, selskabet. Og det vil sige, at jeg sidder med de her ejerledede virksomheder. Jeg plejer at nogle gange så siger jeg, at jeg er en økonomisk husdoktor, fordi mine kunder er ikke så store, så de har en stor regnskabs- eller økonomiafdeling. Og det vil sige, at hver gang de har et eller andet spørgsmål, og det kan være alt muligt, der har et eller andet økonomisk relevans, så er det mig, de ringer til.
Så ringer til revisoren. Vi må hellere ringe til revisoren.
Ja, nemlig. Så derfor er det rådgivning inden for virksomhedens økonomi, men så sandelig også inden for privatøkonomien.
Ja. Daniel Valbjørn, hvad med dig? Er du også revisor?
Jeg er ikke revisor. Jeg adskiller mig fra de 2 andre. Ved at jeg faktisk synes, revision var kedeligt.
Ja.
Og valgte at gå ud af revision, efter at have været revisor i 6 år. Så jeg valgte også at springe videre fra studiet HD i regnskab over på det, der hedder CanMærk i strategi, organisation og ledelse. Jeg synes ganske enkelt, at mennesker var mere spændende end tal. Til gengæld synes jeg, at vores mennesker i Deloitte er ekstremt spændende, og dem arbejder jeg med i dag. Med at udvikle vores mennesker, mine gode kollegaer, jeg taler med dem, vi fordeler dem på de arbejdsopgaver, der er. Vores branche har meget peak, ekstrem højsæson, januar, februar og marts. Vi forsøger at fordele de her ca. 300 revisorer ud på 20.000 kunder, der rigtig gerne alle sammen har lavet deres regnskab i uge 5 og 6.
Ja. Så du skal vide, hvem er dine revisorer, som har svært ved at arbejde med hinanden, og hvem der er. Så du har simpelthen sørge for at få maskinen til at fungere.
Lige præcis. Hvem er til de store kunder, hvem er til de små kunder, hvad er deres specialer, kan man sige.
Og hvem bliver nemt uvenner med kunderne, han skal ikke sendes ud til Peter Madsen og revidere, for det går helt galt.
Lige
sådan den slags. Undskyld.
Jamen, jeg vil jo sige mange tak for, at vi kunne komme her og gøre fadet spændende.
Jeg vil lige sige til lytterne, at der er jo sket det, inden programmet startede, som der også tit sker for mig som læge, at de tre gæster er jo blevet bombarderet med spørgsmål fra Morten og jeg om både det ene og det andet. Så vi er glade for al den gratis revisorvejledning, vi har fået allerede inden at programmet gik i gang.
Hvem siger, den er gratis?
Se, der kan man jo se forskellen på en læge og en revisor. Ja, men det snakker vi om bagefter. Det skal være, at kunne trækkes fra. Nej, pjat. Annette, nu kommer vi til det, jeg rigtig gerne vil vide. Hvad laver en revisor? Hvad er revisorens arbejde? Hvorfor skal vi have nogle revisorer i samfundet? Hvad de laver?
Jamen, det er et meget relevant spørgsmål, synes jeg, fordi jeg tror, vi generelt føler os lidt misforstået. Jeg tror, at der er rigtig mange, der ikke ved, hvad vi egentlig går og laver. Og jeg fik også at vide, Daniel, at du havde spurgt ind til, om hvad er egentlig forskellen på en revisor og en bogholder?
Ja, meget beklageligt.
Ja, men det er helt fair. Jeg tror, det er helt almindeligt. Men helt grundlæggende, så har revisor to fokusområder. Vi leverer det, der hedder revision og erklæringsafgivelse, og så leverer vi noget rådgivning. Og sådan grundydelsen revision, den går egentlig ud på, at vi kommer ud til kunder. Vi kommer typisk ud til kunderne, og så får vi noget materiale. Det kunne være et regnskab. Og så skal vi egentlig forholde os til det. Og det gør vi så ved at selvfølgelig gennemgå regnskabet og spørge kunden omkring indholdet, og så også se noget dokumentation for den måde, som kunden så har valgt at fremstille sin virksomhed på i det her regnskab.
Så I simpelthen, du er min garant for, at det regnskab overholder nogle principper, at det er rigtigt, hvad der, til en vis grænse er rigtigt, hvad der står i det regnskab.
Ja, fordi som du selv nævner, så lover vi ikke, at alle regnskaber er rigtige. Vi går meget op i det der begreb, der hedder retvisende, at vi sørger for, at brugerne af regnskabet er tilstrækkeligt informeret og har et relevant grundlag at træffe beslutninger ud fra.
Så hvis for eksempel, nu spørger, hvis jeg nu for eksempel skal købe Danske Bank, så vil jeg gerne se et regnskab, før jeg går ind i videre forhandling. Og det regnskab, Danske Bank så giver mig, det har du kontrolleret, eller været med til at kontrollere, sådan så, at jeg kan regne med, at det overholder en vis standard. At de ikke bare skriver, at vi har 54 milliarder nede i kassen, så har du været nede og se, om de 54 milliarder findes.
Lige præcis.
Ja. Og der vil jeg spørge, hvad vil du sige, Anders?
Ja, man kan sige, at hvis du beslutter for at købe Danske Bank, så skal du jo selvfølgelig tale med Danske Bank, men du skal jo også lide banken, fordi du skal måske også låne nogle penge til at købe Danske Bank. Og det er jo sådan noget, som det jeg sidder og laver, fordi så vil jeg måske hjælpe dig med at forberede dig til, at du kan gå ned i din egen bank og sige, at du gerne vil købe Danske Bank. Og der skal du jo også have et eller andet materiale at låne på baggrund af. Og det er jo, det er jo så også sådan en ting, som vi sidder og laver. Annette laver meget den der kontrolopgave med at revidere nogle regnskaber og sige, efterprøve, om tingene er overholdt. I mit segment, som er lidt mindre, så laver vi også meget mere rådgivningsdelen. Altså i Danmark er der ca. 300.000 aktive erhvervsvirksomheder, og mere end 90% af dem har mindre end 10 ansatte. Det vil sige, at langt størstedelen af virksomheder har jo, som jeg sagde indledningsvis også, de har jo ikke nogen regnskabsafdeling, og det er jo så derfor, de spørger os om råds. Så nok er vi kontrollanter, men vi er også rådgivere.
Så jeg vil kunne finde på at spørge dig, Anders, er det en god idé, at jeg køber Danske Bank?
Ja, du skal måske lige have finansieringen på plads først.
Ja.
Men i hvert fald helt overordnet, så synes jeg godt, man kan sige, at vi laver kontrol og rådgivning, og det har sådan til fælles, det er, at vi giver tryghed. Vi leverer tryghed og troværdighed omkring økonomisk information, og det er det, en revisor gør.
I er en udefra kommende kontrollant, som skal være der, som ud fra visse principper kan sige, at det her, det er rigtigt, hvad der står der. Det er kontrolleret, ikke?
Ja, det er godt.
Og Daniel, hvad er kunsten for at få hele det her maskineri til at spille sammen?
Kunsten er at have et godt planlægningssystem, sådan vil jeg sige det. Kunsten er at kende sine mennesker, så man ved, hvad de kan og hvor deres grænser er. Vi arbejder ekstremt hårdt i revisionsbranchen. Vi skal hele tiden udvikle os, vi skal hele tiden lære. Kunsten er at få folk lige ud på kanten, måske helt derude, hvor de engang imellem falder i vandet, men så redde dem, hvis de skulle falde i vandet.
Så man ikke går ned med stress og alt det der.
Lige præcis. Og kunsten er jo at holde hver enkelt revisor topmotiveret til arbejdsopgaven og virkelig synes, at det her det er spændende.
Og hvordan gør man det? Det er jo svært at sige sikkert, men det er jo det, alle gerne. Hvordan gør man?
Altså aktiv lytning, fungerer faktisk også her, sådan vil jeg sige det.
Hvis jeg kommer til dig og fortæller, at jeg er altså træt af alle de benzinstationer, jeg er altid, så må du sige...
Lige præcis. Ja. Kunne du tænke dig at komme på Danske Bank i stedet for?
Ja, ikke? Ja. Ja. Jeg tror, jeg har hørt, den står over for at skulle sælge, skal du også sige. Ja.
Ja. Peter vil gerne købe, han har likviditeten. Ja.
Så det er simpelthen at kende sine medarbejdere, og så også sørge for at få det optimalt ud af dem, uden at de går ned med stress, sagt sådan meget firkantet.
Særligt i den meget travle tid, som vi står i lige nu her, ja.
Fordi der er det jo, hvornår er den meget travle tid? Hvordan er revisoråret delt op?
Jamen revisoråret, der er lidt forskel på Anettes travle tid og Anders' travle tid, men altså hovedparten af revisorer har vanvittigt travlt fra 1. januar til 31. 3. Så går det en lille bitte smule ned i april, vi holder lidt påskeferie, suger lidt luft ind, og så har vi faktisk travlt igen frem til sommeren, der hedder 1. 7. Så kommer der er nogle deadlines hos Erhvervsstyrelsen, 31. maj, der er nogle sætangivelses deadline, så vi har faktisk travlt fra 1. januar til 1. 7. med en lille nedgang i april, hen over efteråret. Vi holder nogle lange sommerferier, det er velfortjent. Folk holder op til 6-8 uger sommerferie, de har knoklet hele foråret. Og om efteråret forbereder vi så de løbende revisioner og gør os klar til den kommende sæson. Så der er lidt mindre travlt, men hvis man tror, man bare sidder og hygger sig i efteråret, så er det ikke det, der sker, fordi der har vi også masser at lave.
Jo mere man laver om efteråret, jo mindre travlt får man om foråret.
Lige præcis, ja. Så kan man hugge nogle timer af de her mange timer, der bliver lagt.
Men det lytterne jo altså også skal vide, det er, at vi har de her tre, eller i hvert fald to aktivt arbejdende revisorerne siddende i den allertravleste tid. Det skal jeg takke for. Nu er det tid til, at vi skal have et stykke musik. Der er tid til en overgang.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og der har jeg jo været nede på diskoteket her, i vores store diskotek, for at finde noget revisormusik. Og det er ikke nogen særlig stor afdeling, kan jeg sige, der findes for revisormusik. Men jeg fandt et nummer med en af verdens allerbedste pop-rock-grupper. Ej, det er beat-grupper, må man kalde det, ikke? Beatles hedder de. Nummeret hedder Taxman, og det kommer her.
1, 2, 3, 4. 1, 2. Let me tell you how it. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your food.
Yeah, I'm the tax man. And you're
Det var Taxman med The Beatles, og grunden til, at vi spiller det nummer, er blandt andet, fordi at vi i dag er i gang med emnet revision og revisorer. Og vi har hørt lidt om, hvordan man bliver revisor, lidt om, hvad en revisor laver. Men jeg vil godt tænke mig at høre lidt mere om sådan rammerne for faget og nettet. Hvad kan du hjælpe mig med der?
Jamen, revisor er jo på en eller anden måde en sjov, balanceret rolle, på den måde, at der står i revisorloven, at vi skal være offentlighedens tillidsrepræsentant.
Ja.
Og det er jo lidt spøjs på den måde, at vi bliver jo som udgangspunkt valgt af en kunde på en generalforsamling til, at nu skal vi så varetage hvervet som revisor for dem.
Ja.
Og der har vi selvfølgelig et hensyn at tage, at vi skal selvfølgelig sørge for, at den her kunde er tilfreds og hjælpe dem så godt vi kan. Men vi har også modsætningsvis et hensyn at tage til dem, der er brugere af regnskabet. Altså ikke kun udbyder en kunde, der faktisk betaler os for at revidere regnskabet, men også dem, som bagefter anvender det. Og det betyder jo, at man godt princippet, der er lidt sådan tvetydighed i, at vi skal jo selvfølgelig sikre os, at kundens regnskab fremstår så positivt som muligt for kunden. Men der er stadig en begrænsning på den måde, at det vigtigste er, at det giver et retvisende billede, fordi at brugeren skal jo have den information, og det skal jo være sådan, at de træffer nogle relevante beslutninger på baggrund af det.
Så det vil jo være, man skal være meget moralsk, hvis man som firma vælger det dyreste revisionsfirma for at få den mest kritiske gennemgang af sit regnskab.
Ja, eller også så har man bare sans for kvalitet og vil gerne levere et godt produkt.
Ja, fordi det må også være sådan, at hvis man har et godt ry som revisor, så gælder det jo, så er det jo en fordel for mig at have betalt for et revisionsfirma, som folk ved er skrabe, eller som undersøger tingene grundigt frem for, hvis det er en, som ikke er så skrab.
Men helt grundlæggende vil de fleste regnskabsaflæggere jo rigtig gerne aflægge et rigtigt og et flot regnskab. Så det er jo lige så meget i dagligdagen, tænker jeg ikke så meget over rollen som kontrollant. Jeg tænker mere over, at jeg hjælper min kunde med, at de får det produkt ud af det, som de gerne vil have.
Men altså grundlæggende så er I en kundebetalt kontrollant af kundens regnskab, således at jeg ved, at når jeg går ind og kigger på et bankregnskab, så ved jeg, at der har været nogle uafhængige udefra kommende og kontrollerer. Det er ikke bare nu, de sidder og finder på egen hånd nede i baglokalet.
Det er præcis.
Og hvad siger du, Anders?
Men nu sagde du før, jamen skal man så købe det, eller hvad man siger, hyre det dyreste revisionsfirma. Og det vil det dyreste jo nok sige, man skal. Men i hvert fald, det der er væsentligt at fortælle om vores branche, synes jeg, det er også, at vi er en gennemreguleret branche. Altså vi har jo ene ret til at revidere regnskaber, men det gør jo så også, at lovgiverne har sat en masse krav til vores branche, og derfor kan det da godt være, at der er nogen, der er dyrere eller billigere end andre, og der er så selvfølgelig også nogen, der er dygtigere end andre. Sådan er det jo i alle brancher. Men i hvert fald, man har jo sørget for at have et vist, hvad skal man sige, bundniveau i kraft af. Der er så mange regler omkring det, vi laver. Altså, vi skal uddanne os, vi skal videreuddanne os, og det er simpelthen lovfastsat, at vi skal have så meget relevant videreuddannelse hvert år osv.
Altså, når der kommer et nyt fradrag, så skal I kende det. Det har jeg aldrig hørt om.
Nej, men det skal vi jo selvfølgelig, hvis vi skal være interessante for vores kunder, fordi vi lever af at rådgive, så selvfølgelig skal vi også kende de nye regler. Så det skal vi sådan ud for revisors egen sådan driftsøkonomiske rationale, fordi ellers så bliver han ikke interessant, og så finder hans kunder en anden. Men det skal vi også, fordi lovgivningen har sagt, det skal vi. Altså, de har jo fastlagt, at vi skal videreuddanne så meget. Så det er en meget reguleret branche. Der er regler for uddannelse, men der er jo selvfølgelig også nogle regler omkring titler osv. Men der er en hulens masse regler omkring altså den måde, vi udfører vores arbejde på. Og det kan man ikke bare gøre, som man nu har lyst til. Der er en masse standarder for, hvad der er god skik osv. Vi er underlagt en masse kvalitetskontrol, dels internt i firmaerne, men også eksternt. Erhvervsstyrelsen rykker ud og kigger, der er nogle tilsyn osv. Og vi er jo også forpligtet til at være ansvarsforsikret osv. Så man kan sige, det kan godt være, at du siger, jamen, skal jeg vælge den dyre eller den billige, men vi er alle sammen i hvert fald reguleret og har de her ting på plads.
Så det er en af de ting, og det vil jeg godt sige allerede nu, som I har givet mig. Revisorbranchen er en af de brancher, der holder landet sammen, som sørger for, at der er et vist minimumsniveau af hederlighed i det her land.
Ja, det kan jeg godt tilslutte mig.
Lige præcis.
Så det skal man altså lige tænke på, når man siger, at det måske lyder lidt kedeligt, så er det, at uden revisorerne, der herskede jungleloven.
Ja, ikke? Bestemt.
Ja, og
bestemt.
Der kan jeg sige, Jens, der bliver øjenbrynene løftet hos alle tre. det er helt klart. Så vil jeg spørge dig, Daniel, som jo har været revisor, nu arbejder med at få revisor til at blive sat de rigtige steder. Hvad kendetegner en person, der bliver revisor? Altså jeg kan tale timevis om, hvad der kendetegner læger, Det vil ikke gælde alle læger, men det vil gælde mange læger. Kan du sige noget om, hvad der kendetegner en revisor?
Ja, det vil jeg sige. Altså, de er ikke så forskellige fra læger i virkeligheden.
Nej, tror jeg heller ikke.
Vi er meget detailorienterede som revisorer. Vi er meget analytiske, vi er meget strukturerede. De fleste revisorer vil være kvikke, rigtig, rigtig kvikke. Meget bogligt funderet. Det var derfor, jeg valgte det fra.
Har du klaret 6 år jo?
Ja, det er jo også rigtigt, ja. Så det var meget mere, end både min mor og jeg selv havde regnet med i virkeligheden, ja. De er ordentlige mennesker, skulle vi ikke sige på den måde? Altså, vi har ordentlighed som fundament, og vi er ordentlige mennesker. Jeg skal ikke nævne nogen, der ikke er ordentlige mennesker. Men det vil jeg sige, vi er. Så er revisorer meget ambitiøse og meget arbejdsomme, helt grundlæggende. Og videbegærlige, nysgerrige.
Og hvad er de videbegærlige? Hvad er, du kan også nu spørge alle tre, hvad er det spændende? Altså, at nu, nu er der kommet nyt fradrag. Har du set det der? Hvad er det, man flipper ud over i revisorkredse? Ja, Daniel?
Der skal du ikke spørge mig. Du sagde, du ville spørge alle tre. Ja. Så nu vil jeg bare sige, det vil jeg helst ikke svare på.
Okay. Hvad siger du, Annette?
Jamen, jeg tror, vi alle sammen synes, det er så spændende, når vi går på arbejde, at vi sjældent ved, hvad dagen bringer.
Ja.
At en telefonsamtale, hvor vi får et opkald og bliver spurgt om et eller andet. Det kan være en kunde, der siger, hej, nu har jeg købt en hest. Hvad skal jeg gøre ved den? Det kan være, nu har jeg hørt, at der kommer ny EU-regulering inden for det her. Hvad betyder det for måden, jeg skal behandle de her ting på regnskabsmæssigt? Hvad betydning får det for mig? Man sådan skal analysere det for sin kunde. Så det kan være i øst og vest, de spørgsmål, man får. Men en ting er sikkert, det er, at hvis man elsker at planlægge sin dag fuldstændig snorlige, så tror jeg, man bliver rigtig trist af at være revisor. Altså, man skal kunne lide det der rush, det giver, at lige pludselig så er planen bare en anden.
Ja. Og jeg vil godt lige supplere, fordi hvad gør det spændende at være revisor? Altså, det er klart, at hvis der kommer nyt fradrag, det er ikke skidespændende lige at følge op på. Og nogle gange kan den der kerneydelse, vi leverer, revision, det kan faktisk også være skidekedelig, for at nu sige det lige ud, og sidde og tjekke noget af, som andre har lavet, osv. Men det er en meget alsidig og en udfordrende branche. Og alsidigheden ligger i, at vi har alle mulige forskellige kunder, i alle mulige forskellige brancher og størrelser, som stiller alle mulige forskellige spørgsmål. Og det er skidespændende. Den er udfordrende, fordi den jo hele tiden har de her krav til, at vi skal være bedre og uddanne os, osv. Og den er hektisk, fordi ja, der er mange deadlines. Så synes jeg, en af de ting, der også gør den alsidig, er, at vi har en enorm stor berøringsflade med rigtig mange mennesker. Og der vil jeg lige anfægte det. Jeg tror, det var Daniel, der sagde til at starte med, at han valgte tallene frem for menneskerne. Og jeg synes ikke, tallene er mere spændende. Jeg synes, menneskerne er spændende. Det er det, der gør det spændende at være revisor for mig i virkeligheden. Fordi når jeg reviderer en virksomhed, så skal jeg jo kunne fungere med alle mennesker på alle niveauer i den her virksomhed. Jeg skal nogle gange ud og snakke med lagerchefen. Jeg skal tale med lønbogholderen. Jeg skal også selvfølgelig have kontakten til regnskabsafdelingen. Og nogle gange så taler jeg også med direktøren og bestyrelsen osv. Og der skal jeg kunne tale med dem alle sammen om det, de sidder med osv. Det synes jeg er spændende.
Annette?
Ja, altså så tror jeg, en af de største fordomme, det er nok, at revisorer er sådan nogle, der sidder i nogle mørke kældre med deres lommeregner og tasterløs. Og jeg tror netop, det er derfor, at vi valgte at blive revisorer. Det var fordi, at vi rigtig godt kan lide at komme ud hos kunderne. Vi ser rigtig mange organisationer hvert år, fordi vi kommer på besøg ude hos vores kunder og hjælper dem derude. Så vi har faktisk langt færre kontordage end de fleste lignende brancher, tror jeg.
Så man må også få sådan nogenlunde sådan et grundlæggende overblik over, hvad der rører sig i visse dele af landet. Om det går godt, eller om det går skidt for økonomien, det kan jeg da godt hurtigere få en fornemmelse, end jeg kan. Jeg kan nemmere se, om folk er generelt dårlig humør eller generelt godt humør, men den sådan finansielle. Du vil sige noget, Daniel? Eller er det?
Jamen, jeg vil sige, at det er jo rigtigt, at revisorer arbejder rigtig meget med mennesker, både med kunderne, men også i de store teams, de er. Og vi bruger ekstremt meget krudt på at lære hinanden op, lære den næste op til at kunne udføre ens eget arbejde. Og det er også det, revisorerne synes er ekstremt spændende. At videregive deres egen viden til næste generation, og få dem lært op, så de kan løfte sig.
Og nu skal I svare ærligt. Er revisionsfaget et fag, der kræver menneskekundskab og sociale færdigheder? Anders?
Det synes jeg i høj grad, det gør. Langt mere, end det kræver matematiske færdigheder og den slags. Man skal selvfølgelig have et eller andet grundlæggende interesse for lovstof og den slags. Men det er altså ikke langhåret matematik, vi sidder og laver. Altså, vi lægger sammen og trækker fra, og når det er allervildt, så ganger og dividerer vi også.
Ja.
Men det er altså noget med at tale med vores kunder og forstå dem og få indblik i det, de sidder og laver. Og hvis man ikke har en interesse i det, så bliver man nok aldrig en dygtig revisor.
Hvad fik dig til at bestemme dig for at blive revisor, Annette?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk en far, der revisor. Så det var jo det sidste, jeg skulle være, fordi det var så uopfindsomt at bare vælge det samme. Men så valgte jeg alligevel at gå på handelshøjskolen, og lige så stille fandt jeg ud, at de der områder er faktisk rigtig spændende, og det er rigtig komplekst, og det tror jeg tiltalte mig og stadig tiltaler mig. Og da jeg så begyndte på at læse kandidaten i revision og regnskab, så gik det op for mig, at jeg kommer aldrig til at forstå noget som helst af det her, hvis jeg ikke prøver at arbejde med det. Det er et praktisk fag, det er et håndværk. Så det kræver kombinationen af noget boglighed, og så også, at man er ude og udføre det.
Hvad siger du, Anders?
Ja, jeg vil bare supplere den der med, at det netop er et håndværk. Altså, man kan jo heller ikke, nu snakker vi om lægefaget, man kan jo heller ikke læse sig til at blive en dygtig kirurg. Og en dygtig revisor bliver man så også først med tiden, når man har prøvet håndværk.
Når man har skåret i forskellige regnskaber.
Nemlig, ja. Nemlig.
Men så er der noget med noget tavshedspligt og noget afhængighed. Det er jo, I kan jo ikke bare sidde her i radioen og fortælle om jeres kunder, og jeg vil altså lige sige dem og det der. Der er jo nogle, ligesom læger har I nogle ting, I ikke kan fortælle.
Bestemt. Altså det er jo tavshedspligt og uafhængighed nok noget af det, vi tager allermest alvorligt. Og det er også noget, der gennemsyrer branchen, når man bliver uddannet, men også efterfølgende osv. Og det er noget, vi hver eneste gang, vi påtager os en opgave, er inde og vurdere, om vi nu er uafhængige osv.
Så det kan være noget med, hvis I reviderer et firma, der vil købe et andet firma, kan I så tillade jer at gøre det?
Ja, præcis. Der kan komme de der situationer, hvor vi lige pludselig risikerer at have to kasketter på, og det må vi ikke. Og så er der selvfølgelig det helt oplagte med, vi kan jo ikke være revisorer for vores familie og venner og så videre. Kan vi være det for naboen?
Kan man være det for naboen?
Jamen altså, det kan man jo godt. Det kommer lidt an på, hvilke forhold man har til sin nabo. Hvis man deler en øl over hækken, så kan man nok godt stadigvæk revidere sin nabos virksomhed. Og kommer man så til kaffe om søndagen, så er det måske også okay. Men tager man sammen på familieferie nu, så er man helt klart derude, hvor det nok ikke er så godt længere.
Så skal jeg se som efter en ny revisor.
Ja, lige præcis.
Ja. Hvad siger du, Annette?
Jamen, jeg tror, det ligger helt naturligt, som Anders siger, i den måde, vi udfører vores fag på, at vi bliver faktisk også undervist, også fortløbende inde i firmaet i etik. Altså, hvordan, så kommer der nogle eksempler op, og så bliver man spurgt, hvordan vil du forholde dig til det? Simpelthen for at få os hen og tænke de baner. Så jeg tror altid, at man skal gøre op med sig selv, netop hvis man har et kundeforhold, og der er jo nogen, som Anders siger, man kommer rigtig tæt på og rigtig gerne vil hjælpe, men der er en vis grænse, og hvis man begynder at overskride den, så vil jeg altid vælge ven, men så er det bare en anden, der skal revidere dem.
Fordi, jeg gentager det igen, I har den her dobbeltledede arbejdsopgave, dels skal I kontrollere, at reglerne bliver overholdt, og dels så skal I vejlede og rådgive. Hvad man ellers kunne gøre. Og for Anders, som har med de små virksomheder at gøre, der er du måske den eneste økonomiske, altså reelle økonomiske medarbejder, som de har, ikke? Som mig har.
Ja, lige præcis, og derfor nu nævnte vi det der meget højtravende begreb, der hedder offentlighedens tillidsrepræsentant, og det er jo sådan en, der er svær for vores kunder at forstå en gang imellem. De betaler os jo for noget, og så synes vi jo, så synes de jo lidt, at så må vi jo være deres mand, ikke også? Men det er det jo ikke. Altså, vi skal jo tage nogle samfundshensyn, men vi skal også balancere det over for kundens ønsker. Og derfor er der jo nogle af mine kunder, der en gang imellem siger, at vi oplever, at du kommer ud med en eller anden afgrundsdyb mistillid til det, jeg laver osv., så har jeg måske lidt for meget taget samfundskasketten på. Helst skulle jeg bare komme ud med en vis sund skepsis. Men det er en balance fra gang til gang, for jeg vil jo også gerne være den betroede rådgiver osv.
Hvad siger du, Daniel?
Og der er en risiko for, at der sker det her, at hvis vi opdager noget, vi ikke synes er rigtigt, så vil den kunde, vi har, brokke sig over, for de mener, at det, de har gjort, er rigtigt. Og så har vi den her udfordring med, at vi vil egentlig gerne have en kunde, men vi vil ikke have en kunde, som ikke gør det rigtigt. Det kan vi simpelthen ikke have siddende på os. Vi skal ganske enkelt være uafhængige. Vi skal oplyse om de udfordringer, vi finder, hvad det så skattemæssigt, regnskabsmæssigt og det andet. Og det, der kan ske i hvert fald, det er, at kunden bryder kundeforholdet, fordi det synes vi er for barske ved dem.
Fyrrevisoren simpelthen siger, du er så meget panettengryn og paragrafrytter, jeg finder mig en ordentlig revisor, som jeg kan arbejde med, ikke?
Som kan skrive under på det alligevel.
Ja.
Ja, og der skal vi i hvert fald holde, og faget gør, og også holder deres fane ekstremt højt.
Ja, fordi det er det eneste, de har. Hvis
ikke vi sælger troværdighed, så sælger vi ikke noget. Ja. Altså, lige nøjagtigt.
Ja, men det er jo godt. Så skal jeg her have en pause igen. Vi skal have en pause.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og jeg sidder her og bliver helt forvirret, fordi jeg sidder og tænker, hvor det må være skønt at arbejde i en branche, hvor man kan sige, at simpelthen nu er nu er det her noget niveau, hvor jeg ikke vil være med længere. Jeg har min egen troværdighed at passe. Det er godt. Nu skal være et stykke musik. Og det bliver her i foråret en dejlig, stille og vemodig sang. Den hedder The Summer Wind, og det er med den franske sangerinde Madeleine Perrot. Hun synger sangen dog på engelsk. Her kommer den. Værsgo.
The summer wind came blowing in from across the sea and lingered there so warm and fair to walk with me. All summer long we sang a song and strolled on golden sand. Sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you, and I lost you to the summer.
Det var The Summer Wind med Madeleine Perrot. Og vi er midt i det, vi har valgt at kalde revisorhjørnet, og vi har hørt noget om, hvad revisorer laver som arbejde, og hvorfor at de er med til at sørge for, at dette samfund fungerer. At der er en vis ordentlighed og ro over det hele. Og allerede nu vil jeg sige, at både min respekt, men også min glæde ved, at revisorer findes, vokset voldsomt. Men nu skal vi til et område, som jeg glæder mig meget til, og det ved jeg også, der er mange lytter, der har siddet og ventet på, hvornår kommer vi til punktet revisorer til fest? Fordi, når revisorer går til fest, hvad sker der så, Daniel? Du har at gøre med den daglige arbejdsfordeling. Hvad sker der, når revisorer går til fest?
Nu snakker vi det her tavshedspligt før, og det vil jeg godt holde mig til på noget af det, sådan det jeg siger det. Men jeg vil sige det sådan, at vi fester lige så meget, som vi arbejder. Vi arbejder rigtig meget, og vi fester rigtig meget. internt i firmaet har vi ekstremt mange interne fester. Der er jo mange, rigtig mange unge mennesker. De fleste kollegaer er mellem 20 og 30 år gamle. Vi har nogle rigtig, rigtig gode fester. Det er lige før, vi kan kalde dem for abegilder. Det er jo selvfølgelig bag de lukkede døre. Det er ekstremt sjovt. Firmaet bruger en masse penge på de her fester, fordi vi tror på, at det her sammenhold og teamwork, og det, man oplever, når man faktisk får drukket sig fuldt sammen og festet sammen, det giver noget rigtig, rigtig godt for de mennesker, som efterfølgende skal sidde i rigtig mange timer og arbejde hårdt sammen.
Ja.
Så vil jeg sige, når revisor går til fest uden for Deloitte, hvis der også bliver tid til det, og det gør der til tider.
I efteråret?
I efteråret og om sommeren, lige nøjagtigt. Det, jeg vil sige, der sker, det er, når man siger, man er revisor, er det ikke sådan, at folk sidder og klapper og siger, juhu,
jeg har fået en revisor til bords.
Jeg vil faktisk sige, at de ofte bliver overrasket over, så gemytlige og så sjove revisorer i virkeligheden er. Det, jeg også erfarer, det er faktisk, at vi får arbejde med hjem.
Ja.
Forstået på den måde, at når du sidder ved siden af en eller anden, så siger ej mand, jeg har også lige fået min selvangivelse, og jeg skulle betale 847 kroner i restskat. Kan det virkelig passe, eller kan du lige kigge lidt på den? Jeg har en låneoplægning, og jeg synes, de her banker, de er lige lidt høje på bidraget. Kan du gøre noget ved det? Så det er faktisk også, synes jeg, man kan se, at der er nogle mennesker, der efterspørger vores varer, fordi at til tider det, de læser fra skattevæsenet og fra banker og fra andre, ganske enkelt er volapyk.
Ja, ret svært at forstå, vil jeg sige.
Ja, jeg har en kammerat, som er forholdsvis intelligent, og han siger, lige så snart det er papir fra skattevæsenet og banker, så forstår jeg ikke et ord af det. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg forstår hver enkelt ord, men når jeg læser det, så aner jeg simpelthen ikke, hvad der står.
Det er ligesom regninger. Det er ligesom regninger for TDC. Det er skabt til at lave tankespaghetti ind i hovedet. Anders, hvordan er det, når du er til fest?
Jamen altså, når jeg er til fest, og så på et eller andet tidspunkt siger, at jeg er revisor, så plejer min borddame at vende sig om at tale med den siden af. Og det er jo sådan lidt sat på spidsen, fordi det er... vi har jo et lidt kedeligt ry, og branchen forsøger jo at gøre meget for at ændre på det her. Ja, det håber jeg også lidt, vi kan være med til i dag.
Fuldstændig.
Jeg vil godt give et eksempel på, det her for nylig var jeg til en fødselsdag, og der skete det her ikke. Der var en dame, der sad over for mig, og så kom vi der til, hvor vi snakkede om, hvad vi lavede, og så sagde vi, hvad vi lavede, og så smilede vi begge to. Hun var bibliotekar, og jeg sagde, at jeg var revisor. Og så klarede vi op i et stort smil, og det viste sig bagefter, det var fordi, nu troede vi begge to, at vi havde fundet en, der havde et endnu kedeligere erhverv, end vi havde, så behøver vi ikke være sådan ligesom være flov over det. Men vi har en lidt kedelig ry, og så synes jeg altid, når man sådan lige får talt sig lidt varm og fortæller lidt om, hvad det egentlig vil lave osv., hvor meget menneske kontakter er, og hvor alsidigt det er osv., så synes jeg, folk de plejer at ændre holdning til det.
Men Annette, altså nu kan jeg jo som læge sige, at hvis jeg sidder til et middagsselskab og fortæller, at jeg er læge, så har folk jo enten en frygtelig historie for sundhedsvæsenet, som jeg skal tage stilling til, eller en lille knude, om jeg lige kan trykke på, hvad det er. Er der også mange sådan nogle spørgsmål, hvad så med, altså hvor folk gerne lige vil have, ligesom Morten og jeg, vi sad her i udsendelsen og spurgte om alt muligt skatteteknisk. Er det tit noget, man er ude for?
Ja, den er meget klassisk, det tror jeg, den er. Men egentlig også, jeg tror egentlig, læger oplever lidt det samme, at det sjove er jo, at folk, altså de kommer med alle de her fordomme om, at revisorer er kedelige, det er så, hvad det er. Og efterhånden har de også fået dem overført på os. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg ville smile, hvis det var, at folk spurgte, hvad laver du, så siger jeg revisor, og så siger folk, det kunne jeg faktisk godt se på dig, du ligner en revisor. men alligevel, så tror jeg også, at det er fordi, folk egentlig ikke ved, hvad vi går og laver. Ja. Og det samme, altså folk tænker, en læge, jamen, du ved, så er det... Så har man et eller andet billede af, hvad en læge laver, men læger laver også mange forskellige ting.
I den grad.
Så jeg tror lige så meget, det er uvidenhed, og så er det jo egentlig bare sjovt at få lov til at få en chance for at vende den om ind i folks hoveder og gøre det lidt interessant.
Så skal jeg spørge, og det gælder alle tre. Nu har I jo været i revisorer i forskellige... Du er ved at blive revisor, eller er du revisor?
Jeg er revisor. Revisor er ikke en beskyttet titel.
Okay, du er revisor, men I er jo ved at blive... I er jo en uddannelse, og nu er jeg færdiguddannet. Ville I, og vi kan starte med dig, Daniel, ville du råde dine børn til en revisorkarriere?
Så der vil svaret klart være ja. Det vil jeg gøre. Du får en ekstremt dyb indsigt i det danske erhvervsliv. Du får en rigtig, rigtig god uddannelse. Økonomisk uddannelse. Du kan ikke blive læge, hvis du starter med at blive revisor. Jo, det kan du godt, men så skal du læse noget andet. Men jeg vil anbefale mine børn at blive revisorer. Ja. De lærer rigtig, rigtig meget. De lærer at arbejde hårdt. De lærer at sætte sig ind i et stof. Og de får en rigtig god uddannelse samtidig.
Men er det sådan noget, man kan rejse til Tyskland eller til USA som revisor og få job?
Det kan man sagtens. Selvfølgelig er der en anden regulering. Vi har mange udstationeringer, og også indstationeringer i Deloitte, hvor vi tager over og hjælper dem i USA. Og du kan sige, der er noget basalt. Debit credit er basalt i hele verden.
Fuldstændig, det er det samme.
Plus og minus er også basalt, så det kan du godt, ja.
Fordi det synes jeg er vigtigt, hvis man skal råde folk. Det er jo helt klart altid min grundråd. Tag en uddannelse, du kan bruge på en hel masse forskellige måder. Fordi så er man ikke bundet særlig meget senere.
Og de danske revisorer er dygtige, når de kommer til udlandet, fordi vi i Danmark får en ekstremt god grunduddannelse. Ja. Ganske enkelt.
Hvem er der, Anders?
Jamen, jeg vil i høj grad råde folk til at gå ind i branchen, hvis de står og skal vælge fag. Der er muligheder for at specialisere sig hen ad vejen. Men indtil da, der er det meget en generel uddannelse. Og vi får jo folk ind, der har en gymnasiel baggrund. De her mennesker er 19-20 år gamle, så læser de en HD om aftenen. Det er hårdt, men de får en masse praktisk erfaring også til daglig. Så læser de CanMag af bagefter, og så står de lige pludselig 6-27 år gamle, har en kandidatgrad, 7 års erfaring. Og der må vi jo bare sige, der kan vi jo se, hvordan, hvad man siger, de omkringliggende virksomheder, de går jo massivt og aggressivt på hugst efter de her mennesker, fordi de ved, de er knalddygtige, og de er arbejdsomme. Men det er også hårdt arbejde, men det udvikler, man får en masse viden, men man får også en masse ansvar i en meget ung alder, og det tror jeg, man kan bruge universelt.
Annette, dine børn, hvad med dem?
Jo, men jeg har jo selv valgt det i min fars fodspor.
Du vil gerne have et revisordynasti?
Ja, det havde været dejligt. Yeah. Det har jeg i forvejen, min farfar var også revisor. Men det var nu ikke derfor, jeg valgte det. Altså, jeg synes, at der er en... Altså, som Daniel også var inde på, der er nogle fantastiske muligheder også for, hvis man vil noget andet. Så det er ikke sådan, man har valgt for livet. Og så er det meget en dagligdag, hvor det er frihed og ansvar. Ja, vi har nogle deadlines, og vi har nogle perioder, vi arbejder benhårdt. Men vi har også meget frihed på den konto på den måde. Der er ingen, der spørger. Jeg skal ikke spørge om lov til at få fri.
Men nu siger jeg, at det er unge mennesker, der arbejder hos jer. Hvad sker der senere i en revisors liv, typisk? Får man et revisorkontor? Eller hvad gør man? Hvad er dine... Hvad er dine, når du har været revisor, skal du sidde og arbejde hos Deloitte resten af dine dage?
Ja, det ved jeg ikke endnu.
Hvad er det typiske, der sker?
Jamen altså, det typiske er jo, at det er en uddannelsesbranche. Ja. Og man plejer at sige, at medarbejderomsætningshastigheden i revisionsbranchen er 15-18%. Og det betyder jo faktisk nærmest, hvad 6. er at sige op hvert år. Og vi tager mange mennesker ind der i starten 20'erne, de får en uddannelse, og så er der mange af dem, der stopper igen. Og der er det jo lidt usædvanligt. Der er ikke så mange, der så bliver hængende, som jeg har gjort. Men min rolle kunne sagtens være at lave det samme, som jeg laver nu, men man kan også vokse internt i firmaet, man kan vokse over på specialer, man kan ligesom gå forskellige veje. Jeg synes det er en uddannelse og en branche, som har mange afstikker.
Hvad siger du, Daniel?
Jamen, du kan sige, at de kollegaer, der bliver i revisionsbranchen, bliver ofte statsautoriserede revisorer, bliver ofte partnere og indehaver. Det er dog ikke et must. Vi har også en masse, som stopper op på en hylde og er rigtig glade ved at være revisorer på den hylde. Det er dem, der bliver i branchen. Så er der dem, der går ud af branchen. De går ofte ud og bliver økonomichefer, controller eller det lignende ude i de store danske
erhvervsvirksomheder. Så de går ud og er dem, som er revisorernes kunder i virkeligheden senere hen. Dem, der laver regnskabet for...
Lige nøjagtigt. Ja. Og det er jo faktisk derfor, at vi, når vi, som vi gør hver måned, holder fejringer, så fejrer vi også dem, der stopper.
Ja.
Fordi det kan være fremtidens kunder.
Det er jo rigtigt. Så vil jeg spørge om to ting. Jeg har to ting, og den ene, det er lidt kort. Jeg har en god ven, der hedder Lennart, og han kan, altså han siger selv tusindvis af lægevitser, han kan sindssygt mange lægevitser. De er ikke gode alle sammen, men nogle af dem er der nogle revisorvitser?
Altså, jeg tror ikke, der er så mange, men altså, jeg kender jo kun den her ene, der vender mod os selv, og som du også snakker om, den kan også bruges på læger. Altså, forskellen mellem de her statsautoriserede revisorer og Gud, hvad denne forskel er. Og den primære forskel er faktisk, at Gud ved godt, at han ikke er statsautoriseret revisor.
Det er fuldstændig rigtigt.
Og statsautoriserede revisorer har så dyb en grunduddannelse, så de ved rigtig, rigtig meget. De tror i hvert fald, de ved rigtig meget.
Ja, sådan er det også med læger. Ja. Læger tror, de ved alt, faktisk. Nogle læger tror, de ved alt og kan alt. Det er så ikke sandt, skulle jeg så hilse at sige. Hvad er fremtiden? Er det her et fag i krise, eller er det et fag, som kan og vil udvikle sig? Er der nogen, der kan fortælle mig noget om, hvor faget er på vej hen, Anders?
Altså, jeg har hørt et par gange, sådan helt uafhængigt af hinanden, nogle fremtidsforskere, der kloger sig lidt på, hvordan fremtiden vil blive. Og så snakker de selvfølgelig om det helt indlysende med, at mange af de der samlebåndsfag her i samfundet er forsvundet nu osv.
Produktion, dem der står og laver noget på en fabrik.
Ja, og så begyndte de jo så at snakke om, hvad var så, hvilke jobs ville forsvinde i fremtiden. Og to gange har jeg hørt folk lige sagt, jamen det ville revisorfaget. Og det undrede mig lidt. Det kan jo så godt være, det er fordi jeg er så dybt fedt ind i det. Jeg synes jo, vi er helt unødvendige og tæt på Gud osv. Men jeg kan godt se, altså hvis nu snakker vi indlændingsvis om, at vi leverer en kontrolydelse og en rådgivningsydelse, og der tror jeg, der vil ske et skub, så kontrollanten bliver nok skubbet lidt i baggrund, og rådgiveren vil komme lidt frem.
Hvem skal så kontrollere, hvis I ikke gør det?
Jamen det, jeg tror fortsat, at vi vil gøre det, men rådgivningsdelen vil også være et tema, fordi når de siger, at revisionsfaget vil forsvinde, så må jeg bare sige, jeg tror ikke, der bliver færre regler. Det er ikke den vej, jeg oplever, det går her i samfundet. Så jeg er egentlig ikke så nervøs for det der. Og der vil stadigvæk være brug for informative, troværdige oplysninger osv., som alle kan disponere på baggrund af. Så jeg er egentlig ikke så bange.
For I kender reglerne, hvad vil du sige?
Ja, men vi skal formå at udvikle os, kan man sige, og så følge med løbende. Ellers så bliver vi irrelevante, det er klart.
Hvad vil du sige, Daniel?
Jamen, jeg vil også sige, at i betragtning af, hvor få mennesker i Danmark, der er i stand til at lave deres egen selvangivelse, ganske enkelt. Så er jeg sikker på, at faget har en fremtid. Mit postulat er jo, at mindst 90% af Danmarks befolkning, som er ganske almindelige lønmodtagere, ikke kan lave deres egen selvangivelse. Og derfor vil der være brug for vores rådgivning også i fremtiden. Der findes desværre dem, der siger, nu har jeg fået penge tilbage i skat.
Så må det være rigtigt, regnskabet.
Så regnskabet er rigtigt, hvor jeg nogle gange siger til dem, er du sikker på, at du har fået nok tilbage i skat?
Det var jo... Ja. Hvad med dig, Annette? Er du også fortrøstningsfuld?
Ja, helt bestemt. Altså, jeg synes, at som du siger, det hjælper jo lidt, når man kommer ud hos nogle kunder, som er glade for det, man leverer. Altså, så kan man jo også mærke, at det har en berettigelse, at man er der. Og jeg er helt enig med, at vi er jo i det her samfund, det går jo bestemt ikke langsommere med tiden. Altså, vi skal træffe hurtige beslutninger, og hvis vi skal gøre det, så skal vi også være sikre på, at vi er velinformeret, og vi har det rigtige grundlag, når vi gør det. Så derfor er det helt essentielt, at man ved, at man sidder med noget materiale, man kan stole på.
Det var meget smukt, tak. Og nu er det desværre sådan, at tiden er gået. Eller er ved at være gået, skal jeg sige. Jeg vil sige, at det har været en fornøjelse at have på besøg. Jeg synes, at I har været en pryd for jeres stand. Jeg har følt mig hjemme. Og jeg har bestemt ikke fornemmelsen af, at der bliver fiflet med reglerne. Jeg synes, det er smukt og godt, at der findes mennesker, som stadig sætter det og arbejder hårdt og gør det så godt som muligt, sætter det højt. Så jeg kan kun opfordre, og det ved jeg alle, der har hørt, det her behøver ikke, den er opfordring, men bring den videre. Næste gang I kommer til at sidde ved siden af en revisor til et middagsselskab, så skal I fra start af vide, at det her, det er en glæde og en gave og en mulighed, ikke for at få et godt fif til selvangivelsen, men en mulighed for at få indblik i en meget spændende del af det danske samfundsliv. Tusind tak, Anders, Daniel og Annette, for at I kom. Nu er det tiden, hvor jeg skal give en forfremmelse til Morten Remer, og den er selvfølgelig så nem i dag. Morten er hermed udnævnt til Hjernekassens chef finansielle rådgivningskontrolekspert. Det er simpelthen ham, der sørger for, at der er orden i bilagene og i rejseregnskabet. Og det er ikke nogen nem opgave, men du kan få noget vejledning, hvis det skulle blive nødvendigt. Så næste gang, så er programmet faktisk noget, der bliver offentliggjort i dag klokken 14. For næste gang, der kommer gæster, som skal fortælle om de eller dem, eller den person, der har vundet The Brain Prize. The Brain Prize er en stor dansk hjerneforskerpris, der gives for europæisk forskning. 7,5 millioner blev uddelt. Det skal vi høre om næste gang, og vinderen af denne pris bliver offentliggjort i dag klokken 14. Så er det ikke andet herfra end at sige tak for i dag. På hjertelig genhør igen om en uge, og husk, viden, det er det bedste, vi har.